VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening hari ini Senin 4 Maret 2024. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak dalam siaran kali ini diantaranya... Korea Selatan mulai ambil langkah untuk tangguhkan izin dokter yang mogok. Pengadilan Thailand batalkan kasus salah penanganan proyek mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Rusia panggil Dubes Jerman menyusul bocornya penyadapan percakapan rahasia. Terkait 4 Maret sebagai hari obesitas sedunia, hari ini kita menyiapkan laporan tentang hampir separuh populasi perempuan di Indonesia, 45% mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.
Menurut Saminarsih, belum jelas mengapa perempuan Indonesia memiliki tingkat obesitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.
Dari dunia hiburan kita dapat mengikuti sekilas tentang ikon Hollywood Billy Dee Williams, 86 tahun, yang telah merilis memoirnya yang tentu saja terinspirasi dari petualangan hidupnya.
Well, I'm in my 80s now. I'm going to be 87 in April, so I'm at that stage in my life where I'm thinking about legacy and things of that nature.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo mengatakan kepada kantor berita AFP pada hari Senin bahwa negaranya ingin menyelesaikan sengketa maritim dengan Tiongkok secara damai, tetapi menyampaikan pesan sederhana kepada Beijing, berhenti melecehkan kami. Berbicara di sela-sela KTT ASEAN Australia di Melbourne, Manalo membela kebijakan pemerintahnya yang mempublikasikan manuver-manuver Tiongkok di wilayah maritim yang diperbutkan, termasuk lewatnya kapal-kapal perang Beijing baru-baru ini di dekat Beting Scarborough. Ini hanya upaya kami memberitahu masyarakat tentang apa yang terjadi, kata Manalo. Beberapa negara atau setidaknya satu negara keberatan menghadapi fakta ini. Tetapi penjelasan sederhana kami adalah, jika Anda berhenti melecehkan kami dan mungkin melakukan tindakan lain, tidak akan ada berita apapun untuk dilaporkan, tambah Manalo. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. juga berterus terang ketika ia muncul pada Senin malam di sebuah acara yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga pemikir Australia. Kami tidak akan pernah menyerahkan satu inci pun wilayah dan yurisdiksi maritim kami, ujarnya di sela-sela KTT ASEAN di Melbourne. Pemerintah Korea Selatan Senin mulai mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan izin medis ribuan dokter junior yang mogok. Beberapa hari setelah lewatnya tenggat yang ditetapkan pemerintah bagi mereka untuk mengakhiri aksi mogok yang berdampak buruk terhadap kegiatan rumah sakit. Hampir 9.000 dokter magang melakukan pemogokan selama 2 pekan guna memprotes desakan pemerintah untuk meningkatkan secara tajam kuota masuk sekolah kedokteran. Tindakan mereka menyebabkan ratusan operasi dan perawatan lainnya dibatalkan serta mengancam akan membebani layanan medis negara itu. Hari Senin, para pejabat dikirim ke puluhan rumah sakit untuk mengukuhkan secara resmi absennya para dokter yang mogok. Sementara itu, pemerintah memulai langkah-langkah untuk menangguhkan izin mereka setidaknya selama 3 bulan, kata Wakil Menteri Kesehatan Park Min-soo dalam sebuah pengarahan. Terlepas dari seruan dan tuntutan berulang kali dari berbagai kalangan, masih banyak dokter magang yang belum kembali ke rumah sakit. Pemerintah akan mengambil tindakan hukum mulai hari ini dengan melakukan inspeksi di tempat, kata Park.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Senin memanggil Duta Besar Jerman untuk Moskow, menyusul publikasi kebocoran penyadapan percakapan rahasia militer Jerman mengenai Ukraina, kata media-media berita Rusia. Berlin pada hari Minggu menuduh Rusia mencoba mengguncang kestabilan Jerman dengan menerbitkan rekaman itu di media sosial Rusia, di mana para peserta pembicaraan itu mendiskusikan kemungkinan penggunaan rudal Taurus buatan Jerman. Duta Besar Jerman tiba di Kementerian Luar Negeri Rusia, dan dia dipanggil sehubungan dengan percakapan para perwira Jerman tentang Crimea yang dipublikasikan, kata kantor berita pemerintah Rusia RIA Novosti. Kantor berita itu menerbitkan rekaman video yang menggambarkan duta besar itu tiba di kementerian tersebut di Moskow dan menolak menjawab pertanyaan para jurnalis Rusia. Rekaman pembicaraan berdurasi 38 menit antara perwira Jerman diunggah pada Jumat malam di media sosial Rusia. Para perwira itu sedang mendiskusikan kemungkinan penggunaan rudal Taurus buatan Jerman di Ukraina dan potensi dampaknya. Kepala Badan HAM PBB Senin mengatakan penting sekali untuk menghindari memburuknya perang di Gaza. Ia memperingatkan perang besar dapat berdampak luas di Timur Tengah hingga di luar kawasan tersebut. Berbicara di Dewan HAM PBB di Jenewa, Volker Turk mengatakan perang di Gaza yang berkecamuk sejak serangan kawanan bersenjata anggota Hamas pada 7 Oktober lalu di Israel Selatan telah meluas ke negara-negara tetangga. Saya sangat prihatin bahwa percikan api di Tong Mesiu ini dapat menyebabkan kebakaran yang lebih luas, kata Komisaris Tinggi HAM PBB itu. Ini akan berdampak pada setiap negara di Timur Tengah dan banyak negara di luar itu. Turk menggambarkan eskalasi di Lebanon Selatan antara Israel, Hizbullah, dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan. Penting sekali untuk melakukan semua yang memungkinkan untuk menghindari konflik yang lebih luas, ujarnya. Departemen Luar Negeri Amerika menganugerahkan penghargaan tahunan International Women of Courage dalam upacara hari Senin di Gedung Putih. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Ibu Negara Jill Biden menjadi tuan rumah acara tersebut. Penghargaan tahun ini diberikan kepada perempuan-perempuan asal Afghanistan, Bangladesh, Belarus, Bosnia dan Herzegovina, Myanmar, Kuba, Ekuador, Gambia, Iran, Jepang, Maroko, Nicaragua, dan Uganda. Penghargaan ini diluncurkan pada tahun 2007 dan diberikan kepada para perempuan yang telah menunjukkan keberanian, kekuatan, dan kepemimpinan luar biasa dalam mendukung perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, kesetaraan, dan kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan, menurut Departemen Luar Negeri Amerika. Di antara mereka yang menerima penghargaan tahun ini adalah 9 perempuan dari Nicaragua yang merupakan bagian dari sekelompok tahanan politik yang dibebaskan tahun lalu. Departemen Luar Negeri mengatakan para aktivis tersebut terus memperjuangkan demokrasi dan hak asasi di bawah rezim yang menindas. Sebuah gunung berapi di pulau tak berpenghuni di Galapagos meletus, menerangi langit malam sewaktu lava menuruni lereng-lerengnya menuju arah laut. Gunung berapi La Cumbre di Pulau Fernandina mulai meletus pada Sabtu sekitar tengah malam. Para pejabat di Lembaga Geofisika Ekuador mengatakan ini bisa menjadi letusan terbesar sejak tahun 2017. Gunung berapi setinggi 1476 meter itu terakhir kali meletus pada tahun 2020. Meskipun letusan itu tidak menimbulkan risiko bagi manusia, pulau tersebut adalah tempat tinggal bagi banyak spesies, termasuk iguana, penguin, dan burung kormoran yang tidak bisa terbang. Pada tahun 2019, para ilmuwan menemukan kura-kura raksasa di pulau itu. Hewan tersebut tidak terlihat selama satu abad lebih dan semula dikhawatirkan punah. Militer Korea Selatan dan Amerika memulai latihan musim semi mereka pada hari Senin dengan jumlah tentara yang bergabung dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah tahun lalu. Karena kedua sekutu tersebut berupaya untuk lebih baik lagi dalam menangkis ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang meningkat. Latihan perisai kebebasan yang akan berakhir pada 19 Maret berlangsung sementara Korea Utara terus mengembangkan kemampuan nuklirnya dengan uji coba rudal dan berbagai senjata lainnya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Hampir separuh populasi perempuan di Indonesia, 45% mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Jumlah itu hampir dua kali lipat bila dibandingkan pada laki-laki, 26%, menurut data Kementerian Kesehatan. Terkait 4 Maret sebagai Hari Obesitas Sedunia, kita cari tahu mengapa perbedaan angka obesitas pada orang dewasa itu sedemikian kontras. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Saatnya berolahraga bagi dua lusin perempuan Indonesia ini. Mereka mencoba meningkatkan kesehatan jantung dan membuang kalori. Bagi banyak dari mereka, ini adalah rutinitas yang relatif baru, termasuk bagi Yuliana. Pada usia 29, berat badan Yuliana 110 kg.
Ya kurang olahraga juga kan, jadinya ya makannya nggak teratur gitu.
Apa yang disampaikan Yuliana umum terjadi di Indonesia, di mana angka obesitas meningkat pada semua kelompok umur, terutama pada perempuan. Hampir separuh perempuan di Indonesia mengalami kelebihan berat badan atau obesitas hampir dua kali lipat dibandingkan pada laki-laki di Indonesia. Diah Saminarsih adalah CEO Center for Indonesia Strategic Development Initiatives, organisasi non-pemerintah yang memusatkan perhatian pada isu kesehatan.
Yes, we are seeing an increasing rates of obesity.
Kita melihat peningkatan angka obesitas dan hasilnya dapat kita lihat dari survei kesehatan dasar yang dilakukan di Indonesia, di mana kita dapat melihat peningkatan jumlah penderita penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular, kanker, dan juga gagal ginjal dan diabetes.
Menurut Saminarsih, belum jelas mengapa perempuan Indonesia memiliki tingkat obesitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi ia menunjuk peran tradisional perempuan di banyak keluarga di Indonesia sebagai salah satu faktor.
They cook, they feed the children, and then they stay at home or they pick their kids from school.
Mereka memasak, memberi makan anak-anak, kemudian mereka tinggal di rumah atau menjemput anak-anak dari sekolah. Dan kemudian mereka bekerja di sela-sela kesibukan itu. Jadi, mereka mempunyai banyak peran dalam masyarakat dan mungkin mereka lebih banyak bersosialisasi dibandingkan dengan laki-laki. Dan ketika kita bersosialisasi, kita makan lebih banyak.
Para penganjur kesehatan mengatakan, ada sebagian sinyal yang menggembirakan dengan semakin banyaknya dibuka pusat kebugaran. Selain itu, pendidikan kesehatan meningkat di seluruh negeri. Sementara itu, berat badan Yuliana sudah turun 7 kg dalam 3,5 bulan terakhir. Dia berolahraga secara teratur dan makan lebih banyak makanan bergizi. Perubahan gaya hidup seperti itulah yang diharapkan para penganjur kesehatan akan mendapatkan momentum. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Salah satu bursa kerja reguler di Beijing dipenuhi lulusan dan pekerja korban PHK untuk memulai karir baru. Namun banyak yang kecewa, baik karena gaji yang terlalu rendah atau batasan usia ketat dalam perekrutan. Pelambatan ekonomi Tiongkok yang berkepanjangan dan rapuhnya kepercayaan dunia usaha diperkirakan akan menambah tekanan lapangan kerja. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Videografer Wang Tao sedang berjuang mendapatkan pekerjaan di pasar tenaga kerja di mana perusahaan cenderung tidak mempekerjakan siapapun yang berusia di atas 35 tahun. Bagi dia pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh para pemimpin Tiongkok dalam sektor ketenagakerjaan.
Awalnya saya mengira hal ini hanya sulit dilakukan oleh orang berusia seperti saya. Namun kemudian saya mengetahui bahwa banyak anak muda, bahkan pasca tahun 90-an, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Situasi ketenagakerjaan secara umum sangat buruk.
Upaya Tiongkok untuk membangun kepercayaan terkait potensi perlambatan ekonominya akan menjadi agenda utama pertemuan legislatif nasional pada minggu ini. Ketika lebih dari 5.000 pejabat dari seluruh Tiongkok berkumpul di Beijing untuk menghadiri acara politik terbesar tahun ini, suasana di jalan-jalan dan pasar keuangan masih suram. Pemulihan kuat yang didorong oleh konsumsi yang diharapkan terjadi pasca berbagai pengetatan akibat COVID-19 dicabut akhir 2022 belum terwujud. Pemerintah daerah terperosok dalam utang triliunan dolar dan investasi langsung oleh perusahaan asing di Tiongkok turun sekitar 80% tahun lalu. Zhu Zhenxin adalah kepala ekonom Asymptote Investment Research Tiongkok.
Pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun lalu, namun hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi tahun sebelumnya, dan pemulihan tersebut terutama didorong oleh kebijakan siklus.
Yang masih belum jelas adalah peta jalan seperti apa yang dimiliki Partai Komunis yang berkuasa untuk menuju pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pada saat di mana angkatan kerja Tiongkok semakin menua, hubungan dengan Washington sedang buruk dan penggerak utama perekonomian, pembangunan di sektor perumahan, berada dalam krisis. Jatuhnya pasar real estate Tiongkok telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemulihan negara tersebut dari guncangan pandemi COVID-19. Louis Quis, Kepala Ahli Ekonomi Asia di S&P Global Ratings menyebut ini berdampak pada sisi ekonomi.
So we see how the weakness in the property sector has affected.
Jadi kita melihat bagaimana pelemahan di sektor properti tidak hanya berdampak pada sisi investasi dan melemahnya investasi pada perumahan, namun juga bagaimana hal ini berdampak pada sisi konsumsi.
Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang diperkirakan akan mengumumkan target resmi pertumbuhan ekonomi tahunan ketika Kongres Rakyat Nasional bersidang pada Selasa di Balai Besar Rakyat Beijing. Media pemerintah memperkirakan angkanya akan mencapai sekitar 5%, sementara banyak ekonom memperkirakan pertumbuhan akan jauh lebih lambat, yaitu sebesar 4% atau kurang. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Keberhasilan gadis kretek menembus pasar internasional diprediksi banyak pihak menggairahkan industri layanan streaming film di Indonesia. Seiring meningkatnya platform OTT, Over the Top, atau media streaming, drama seri ini diperkirakan akan mendorong para pembuat film berlomba memproduksi karya-karya yang kuat konten lokalnya untuk menembus pasar yang lebih luas.
Sejumlah pengamat bahkan mengatakan, jika semua ini terwujud, drama Indonesia atau I-drama bukan tidak mungkin bersaing dengan drama Korea atau K-drama yang banyak digandrungi di berbagai penjuru dunia. Tim VOA melaporkan.
Saya punya ide untuk saus baru.
Tidak bisa perempuan ada di ruang saus.
Kamu ingin membuktikan sesuatu pada dunia. Dan saya ingin menjadi bagian dari itu. Bayu, tidak apa-apa.
Dian Sastrowardoyo, aktris yang membintangi Gadis Kretek, tidak menepis kemungkinan itu mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 275 juta atau hampir 6 kali populasi Korea Selatan dan hadirnya 11 layanan OTT di Indonesia.
Saya percaya bahwa ini bisa menjadi start.
Namun katanya untuk merealisasikannya masih perlu waktu. Dian terutama menyoroti masih rendahnya jumlah mereka yang bisa dikategorikan sebagai penonton di tanah air yang menurutnya hanya 2% dari populasi Indonesia. Aktris ini mengatakan persentase itu sangat rendah dibandingkan dengan di Korea Selatan yang sudah mencapai 2 digit atau di atas 10%.
Kalau kita mau mulai dianggap serius, seperti bagaimana mereka menganggap serius pasar Korea Selatan dengan China, karena mereka sudah melihat besaran pasarnya. Pasar China dan juga Korea Selatan itu sudah significantly menjadi the next best thing itu loh, compared to the Hollywood market.
Putri Silalahi, Kepala Humas Netflix Indonesia, sepakat dengan pernyataan Dian. Ia juga optimistis bahwa keberhasilan Gadis Kretek, produk original Netflix, yang merupakan hasil kerjasama dengan rumah produksi Base Entertainment, menggairahkan industri film streaming. Setelah Gadis Kretek, platform OTT itu sendiri berencana memproduksi karya-karya yang lebih spektakuler. Namun kemampuan Indonesia untuk bisa bersaing dengan K-drama, menurut Dwi Nugroho, masih memerlukan waktu panjang. Dosen Film Institut Seni Yogyakarta dan kritikus film mantasfilm.com ini mengatakan, dari segi kualitas, Indonesia mungkin bisa bersaing, namun dari segi kuantitas, masih tertinggal.
Nah, jika antara kuantitas dan kualitas itu meningkat dan mampu untuk merebut pasar atau industri dalam negeri maupun internasional, pada titik itulah mampu menyaingi serial-serial dari luar negeri.
Menurut hasil studi terbaru Media Partners Asia, industri video di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat dalam 5 tahun ke depan karena layanan online akan mengambil alih pangsa pasar televisi konvensional. Masih menurut lembaga riset yang berbasis di Singapura itu, total pendapatan industri video, televisi gratis, televisi berbayar, dan video online diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan rata-rata gabungan sebesar 8%. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Para pemilih di lebih dari selusin negara bagian akan datang ke tempat-tempat pemungutan suara pada hari Selasa untuk memilih calon presiden dari partai mereka. Pada akhir pekan, semua kandidat mengasah ketajaman kritik terhadap pesaing mereka dan membeberkan prioritas mereka kepada para pemilih.
Para pemilih di 15 negara bagian Amerika dan Samoa Amerika akan menuju tempat-tempat pemungutan suara pada Selasa untuk menunjukkan siapa yang mereka dukung sebagai calon dari partai mereka dalam pemilihan presiden pada November nanti. Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat dan pendahulunya dari Partai Republik Donald Trump diperkirakan akan mendapatkan nominasi dari partai masing-masing. Mantan Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, berada di belakang Trump untuk mendapatkan nominasi Partai Republik. Ia mengatakan pada acara Meet the Press di televisi NBC Minggu bahwa ia akan terus bersaing selama para pemilih memintanya.
They'll show it in their votes, they'll show it in their donations. My focus is
mereka akan menunjukkannya dalam suara yang mereka berikan. Mereka akan menunjukkannya dalam sumbangan yang mereka berikan. Fokus saya adalah kita harus mulai menghormati uang rakyat. Kita perlu memperkecil pemerintahan. Kita perlu mengamankan perbatasan kita dan menjadi negara hukum dan ketertiban. Dan kita percaya pada kemampuan kekuatan kita.
Imigrasi juga merupakan salah satu topik yang dipilih mantan Presiden Trump. Ia berfokus pada isu tersebut menjelang apa yang dikenal sebagai Super Tuesday.
Not one more innocent American life should be lost to migrant crime.
Gotta stop it. You have to get out the vote.
Tidak ada lagi nyawa orang Amerika yang tidak bersalah yang harus hilang karena kejahatan migran. Kita harus hentikan itu. Kalian harus datang ke TPS dan memberikan suara karena kita harus mengirimkan sejumlah besar delegasi untuk pemilu pada 5 November. Kita harus memberitahu mereka bahwa kita bagaikan kereta barang, kita melaju dan tidak akan berhenti.
Presiden Biden yang mengunjungi perbatasan Texas pekan lalu menuduh Trump membatalkan rancangan undang-undang keamanan perbatasan bipartisan. Sabtu lalu, Ibu Negara Jill Biden menjelaskan topik lain yang menurutnya harus dipertimbangkan para pemilih menjelang Super Tuesday, yaitu hak-hak reproduksi perempuan.
He's considering a national abortion ban.
Dia sedang mempertimbangkan larangan aborsi nasional. Donald Trump berbahaya bagi perempuan dan keluarga kita. Kita tidak bisa membiarkan dia menang.
Presiden Biden sudah pasti akan menjadi calon dari partainya. Di pihak Partai Republik, Trump perlu mendapatkan setidaknya 1.215 delegasi untuk secara resmi mendapatkan nominasi. Perlu waktu beberapa hari sampai semua surat suara dari Super Tuesday dihitung dan hasilnya diumumkan secara resmi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya ketika fashion dan anggrek bersatu dalam sebuah pameran? Inilah yang tengah ditampilkan dalam sebuah pameran bertajuk Florals in Fashion di Taman Botani, New York. Berikut laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Saat ini memang sedang musim dingin di kota New York. Namun ribuan anggrek berwarna-warni bermekaran di Taman Botani New York atau New York Botanical Garden. Pameran anggrek tahunan kali ini yang bertajuk Florals in Fashion atau bunga dalam fashion atau mode menampilkan spesimen dari seluruh dunia serta instalasi fashion berupa pakaian bertema bunga karya 3 desainer kontemporer. Para desainer ini adalah Hilary Taymor, Olivia Cheng, dan Flower Pistol atau Kristen Alpo. Kepada kantor berita Reuters, Wakil Presiden Bagian Pameran dan Program untuk Taman Botani New York, Joanna Groark, mengatakan,
"We're really excited to have welcomed 3 fantastic designers who..."
Katanya mereka sangat gembira menyambut 3 desainer fantastis yang semuanya tertarik pada alam dan konservasi, serta paham mengenai lingkungan untuk mengadakan pameran di sini, di mana mereka dapat mewujudkan visi couture atau adi busana mereka, dengan bantuan ahli hortikultura mereka.
And these are wonderful designers from the worlds of fashion and floral design.
Joanna Groark menambahkan, para desainer ini luar biasa. Mereka berangkat dari dunia fashion dan fashion bunga serta desain bunga yang mewujudkan visi mereka dengan menggunakan kombinasi bahan mereka sendiri serta tanaman hidup pada instalasinya. Pengunjung dapat berjalan di landasan anggrek yang disebut sebagai Orchid Runway sambil menyusuri jalan setapak berbatu dan menikmati pemandangan tanaman yang karismatik dan mencolok yang bergelantungan di pohon dan tumbuh di dalam pot. Semburan warna merah, kuning, dan merah muda menghiasi pameran itu.
I think the great diversity of orchids as well as their beauty.
Menurut Joanna Groark, keanekaragaman anggrek serta keindahannya berkontribusi terhadap daya tarik yang kita miliki terhadap anggrek. Mereka juga menjadi inspirasi bagi generasi seniman dan perancang busana. Yang sangat terkenal misalnya Halston dan desainer lain di abad ke-20 benar-benar melibatkan anggrek sebagai tanaman yang sangat karismatik. Oleh karena itu, pameran ini adalah kesempatan untuk mengedepankan hubungan tersebut bekerja sama dengan desainer kontemporer untuk merayakan tanaman yang fantastis dan mencolok ini. Pameran The Orchid Show Florals in Fashion akan berlangsung hingga April mendatang.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Ikon Hollywood Billie Dee Williams telah merilis memoarnya dan ia mengatakan bahwa memoar ini terinspirasi dari petualangan hidupnya. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini.
Dalam sebuah obrolan bersama kantor berita Associated Press, idola Hollywood pada era tahun 70 dan 80-an ini berbagi seputar memoarnya yang baru diluncurkan belum lama ini.
Well, I'm in my 80s now. I'm going to be 87 in April, so I'm at that stage in my life where I'm thinking about legacy and things of that nature.
Billie Dee menceritakan seputar usianya yang sudah kepala 8. Dan menurutnya, ia sudah berada dalam tahap hidup di mana ia harus memikirkan hal-hal seperti peninggalan atau warisan dan sebagainya. Ia pun menyadari keberadaannya yang sudah lama dan telah mengalami berbagai pengalaman menarik. Billy D menyadari bahwa dalam hidupnya banyak sekali diskusi tentang perbedaan, seperti halnya antara warna hitam dan putih. Namun, ia hanya ingin menceritakan seputar perspektif dari gaya hidupnya yang eklektik. Memoirnya yang berjudul What Have We Here, yang diterbitkan oleh Knopf Doubleday, menceritakan perjalanan menuju ketenaran, serta sejumlah momen penting yang ia alami di Hollywood. Seperti saat membintangi film Lady Sings the Blues bersama ikon musik Diana Ross, serta perannya dalam rangkaian film Star Wars sebagai Lando Calrissian, yang membuatnya menjadi sangat terkenal.
You know, I went through all of that, you know, with people accusing me of as I said, betraying Hollywood.
Billy D menceritakan bahwa banyak penggemar film Star Wars yang menuduh Lando, karakter yang ia perankan, mengkhianati Han Solo, salah satu tokoh utama yang diperankan oleh Harrison Ford. Ia pun yakin bahwa fanatisme tersebut dibumbui oleh pandangan rasisme dan sebagainya. Akhirnya, ia berusaha menyadarkan ke semua orang bahwa ini hanyalah sebuah film. Billy D, yang pada bulan April ini menginjak usia ke-87 tahun, mengatakan bahwa ia tidak menutupi kemungkinan untuk kembali tampil dalam film Star Wars yang terbaru. Namun, itu semua tentu ada harganya.
Sure, you pay me a lot of money and I don't consider anything.
Sambil bercanda, Billy D mengatakan bahwa dengan bayaran yang tinggi, ia tentu akan mempertimbangkan hal apapun. Bahkan, ia pun berani menjual jiwanya. Memoir Billy D. Williams telah dirilis dan berjudul What Have We Here? Demikian laporan VOA Indonesia.
Sekelompok ilmuwan menemukan spesies baru anakonda raksasa dalam perjalanan ke hutan hujan atau hutan tropis Amazon. Mereka mengatakan spesies ular tersebut mungkin yang terbesar yang pernah ada di dunia, tim VOA melaporkan.
Tim ilmuwan dari Universitas Queensland menemukan ular itu sewaktu membantu persiapan syuting serial baru dokumentasi perjalanan National Geographic Pole to Pole with Will Smith in Ecuador. Menurut rilis dari perguruan tinggi Australia itu, spesies baru anakonda tersebut ditemukan di wilayah Baihuairi Waurani, Bameno, Ekuador. Tepatnya, di bentangan hutan Amazon di negara Amerika Selatan itu. Tim ilmuwan sepakat menyebut anakonda hijau utara itu dengan nama Latin Eunictes acaima. Profesor Brian Fry dari Universitas Queensland yang memimpin ekspedisi ilmiah National Geographic menyampaikan dalam rilisnya bahwa sekelompok pemburu asli Waurani mengundang timnya dalam ekspedisi yang mengarah pada temuan tersebut.
That snake is a very big snake.
Ular itu adalah ular yang sangat besar. Agak sulit untuk mengukur panjangnya, tapi pastinya lebih dari 6 meter. Saya pikir untuk menyebutnya 8 meter mungkin sedikit berlebihan, tapi ini jelas merupakan salah satu anakonda terbesar yang pernah terekam video.
Temuan Universitas Queensland ini sebetulnya bagian dari penelitian yang lebih luas yang dilakukan oleh Fry dan Profesor Belanda, Frik J. Fong, mengenai dampak tumpahan minyak di Taman Nasional Yasuni yang berada dalam kawasan Amazon di Ekuador. Dalam penelitian besar itu, mereka mengumpulkan berbagai spesies anakonda di 9 negara di mana hutan Amazon terbentang. Tadinya, para ilmuwan meyakini bahwa hanya ada satu spesies anakonda hijau di alam liar saat ini, yaitu Eunectes murinus. Namun, temuan baru ini membuktikan bahwa ada anakonda hijau yang lain yang spesiesnya berbeda, yakni Eunectes acaima. Kedua spesies itu sepintas mirip satu sama lain. Namun, sesungguhnya memiliki perbedaan genetik 5,5%.
Kedua spesies tersebut berpisah satu sama lain hampir 10 juta tahun yang lalu, yang tentu saja merupakan periode waktu yang sangat lama bagi mereka. Namun yang paling menakjubkan adalah, meskipun ada perbedaan genetik dan meskipun telah terpisah cukup lama, kedua hewan tersebut benar-benar identik.
Fry menjelaskan, populasi anakonda di Amazon menurun sehubungan perubahan pola curah hujan dalam beberapa bulan terakhir. Kekeringan yang melanda Amazon membuat hewan raksasa ini sulit bertahan hidup. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Senin 4 Maret 2024 bersama Utami Husin, Arif Budiman, Nur Hadi Secahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.